Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Представляю нашу сьогоднішню гостю, народного депутата Ольгу Стефанишину. Вітаю вас, пані Ольга.
Вітаю.
Ольга Стефанишина, народний депутат України, фракція партії «Голос». Працює у парламентському комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування. Перед обранням у Раду заступниця міністра охорони здоров'я та координатор виконання євроінтеграційних зобов'язань України у медичній сфері. Опікувалася держзакупівлями ліків, вакцинацією. До роботи в МОЗ співзасновниця благодійного фонду «Пацієнти України», його виконавчий директор. Також координувала в Академії сприяння освіті проєкт щодо боротьби зі СНІДом в Україні та працювала в Товаристві Червоного Хреста України.
Ну що ж, пані Ольга, так виходить, і вже і України це торкнулося, незважаючи на офіційну статистику щодо хворих. Всі майже експерти констатують, що ця статистика в Україні, м'яко кажучи, занижена з урахуванням кількості справді протестованих людей. Коронавірус уже в Україні, і наступні, в кращому випадку, тижні, а то й місяці, Україна буде з цим жити. Як готова Україна до поширення цього вірусу?
Перше, що хочу сказати і погодитися з експертами, що ми не знаємо реально, скільки людей в Україні сьогодні має коронавірус. Є один випадок зафіксований, але станом там на вчора Міністерство охорони здоров'я звітувало, що воно зробило трохи менше 45 тестів.
Я перепрошую, пані Ольга, ми пишемо це інтерв'ю в четвер ввечері. Хто знає, що буде в суботу, коли воно вийде, це має уточнити. Ага. І зауважу, що до кількості тестів можна порівняти з десятками, сотнями тисяч тестів, які проведені на коронавірус, наприклад, Сполучених Штатах або Південній Кореї.
Так, я просто хочу зазначити, що є статистика, наприклад, в Південній Кореї 210 тисяч тестів зроблено, в Гонконгу 16 тисяч, в Італії 60 тисяч, в Швейцарії 5 тисяч, в Великобританії 26 тисяч. Так, а в Україні, давайте так, до 50 тестів зроблено в Україні. Це, звичайно, смішна статистика. І, до речі, Міністерство охорони здоров'я і заступник міністра, який залишився в цьому міністерстві, Віктор Ляшко, був у нас на комітеті кілька тижнів тому. Я йому особисто говорила, розвезіть тести в регіони. Люди мають там мати ці тести для того, щоб тестувати людей. Зараз ми почули, що нібито воно почало вже розвозити в деякі регіони тести, але скільки цих тестів там є, коли вони там будуть. Що це взагалі за тести, ніхто поки що не знає. Я вважаю, що взагалі Міністерство охорони здоров'я і уряд, що той, який був, що новий, повністю провалять комунікацію з питань коронавірусу. Але Всесвітня організація охорони здоров'я визначила саме комунікацію основним методом стримування і паніки, і саме і коронавірусу, оскільки людей потрібно не лише інформувати про те, що відбувається, як потрібно себе захищати, але і про те, наскільки в нас оснащені лікарні, наскільки в нас є достатня кількість тестів, як їх пройти і так далі. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я знову ж таки цю комунікацію провалює.
Як і на Нових Санжарах, так?
Тоді, коли взагалі той випадок, який, знаєте, такий примірник, як не треба робити, да? Нові Санжари.
Тобто, на ваш погляд, висновків не зроблено після Нових Санжарів.
На превеликий жаль. І я хочу сказати, що ми подивилися вчора, давайте так, ми подивилися, що в середу Кабінет міністрів України оголосив карантин по всій Україні.
Так.
Звідки ми всі про це дізналися? З Фейсбуку народного депутата, який був там присутній. Кабінет міністрів кілька годин взагалі мовчав про це. Потім видав постанову з двох пунктів, з яких мало що зрозуміло для людей. Розумієте, коли Кабінет міністрів йде на такий крок, оголосити карантин по всій Україні, він має пояснювати, чому це робиться, бо багато людей просто питають, якщо в нас один випадок, чому в нас карантин, да? Такі слушні запитання.
Пані Ольга, той же Віталій Кличко, мер Києва, постійно робить заяви, в тому числі про карантин, і от-от додаються нові тест-системи, закуповуються, принаймні в Київ вони надходять, деякі інші місцеві керівники.
Давайте подивимося, що він не постійно це робить, він почав це робити також з середи. Я зауважу, дійсно, якщо порівняти, наприклад, документ, який видав Кабінет міністрів, міністрів з двох пунктів, які видало КМДА в той же день. КМДА спрацювало набагато ефективніше. Їхній документ стосовно карантину, до речі, відрізняється від того, що рекомендував Кабінет міністрів, але він більш детальний. Там зрозуміло, принаймні, хто що має робити, як цей карантин буде запроваджуватися. Не до кінця, бо, ну, наприклад, мені досі не зрозуміло, що буде з приватними закладами, різними курсами для дітей і так далі. Я маю двох доньок, так от в школу вони сьогодні не пішли, але курси в них продовжуються. Чи буде це забороняти чи ні? Хто це буде контролювати? Як це буде каратися і так далі? Таких питань безліч, і на них немає відповіді.
Пані Ольга, от статистика. Це вже чітко простежується. Іспанія. Щодня мінімум 500 нових хворих на коронавірус. Німеччина, Франція, приблизно такі ж цифри. У Франції теж 5000, Німеччина трошки менше, але вона близько стоїть. І, звісно, Італія. Понад 2000 щодоби. За різними оцінками, ну, вони близькі у експертів. Складна форма перебігу цієї хвороби 15%. Добре, візьмемо так. 10. Тобто люди потребують апаратів вентиляції легенів. Тобто щодня, якщо буде по 2000 в Італії, ну, сподіваємося, до цього не дійде, але якщо гірший сценарій розглядати, 200 людей щодня потребуватимуть цих апаратів. Як звітує Міністерство охорони здоров'я України, таких апаратів, зараз я процитую, фактично 600. Правда, запевняють, що їх вистачить. А от, в Україні тільки в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного дихання. Цього достатньо. За потреби будуть залучені апарати штучного дихання з інших лікарень. Якщо їх тільки 600, якщо щодня буде по 200 людей, які потребують цих апаратів, за 3 дні все вичерпається. Це катастрофічні оцінки, які не відповідають дійсності. Україна справді впорається, як запевняє МОЗ.
Давайте спершу пояснимо, що ці апарати потрібні, чому вони при коронавірусі потрібні.
Пневмонія.
Так, бо пневмонія – один із, ну, таких найтяжчих наслідків коронавірусу. І дійсно, такі апарати, вони є життєво необхідними сьогодні для того, щоб у разі, якщо почнуться дійсно реєстрація таких випадків і люди почнуть масово звертатися з тяжкими формами коронавірусу, до речі, через те, що в нас нема тестування, то дійсно буде доходити до тяжких форм коронавірусу, то апарати зі штучної вентиляції легень, чи це не єдиний спосіб порятунку життів. Ми, Міністерство охорони здоров'я, неодноразово питали, по-перше, яка кількість у нас цих апаратів, по-друге, чи забираються вони дозакуповувати додатково, і по-третє, де вони взагалі є. Ми не знаємо, в яких лікарнях вони реально є і в яких областях. А міністерство про це замовчує. Таке враження, що в них просто немає цієї інформації, а оці цифри, ну, ви праві, що вони мізерні.
Ні, ну, вони кажуть, що 605, а це названо в інформації МОЗ, це мінімум. Судячи з цієї інформації, їх більше цих апаратів.
А от скільки, ніхто не може зрозуміти. Я також подавала кілька запитів в Міністерство охорони здоров'я для того, щоб зрозуміти конкретно з адресами в кожній області, де в нас не лише апарати, але й де лікарі навчені. Вони ж навчають, кажуть, лікарів. От де є ті лікарі, які знають, як лікувати коронавірус. Це по-перше. По-друге, де засоби захисту для лікарів? Де є оці спеціальні бокси? Де є апарати штучної вентиляції легень? Де є все обладнання і так далі?
Приб'ю вас, пані Ольго, цю інформацію Міністерства охорони здоров'я України. Цитую дослівно. В Україні близько 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч медперсоналу. В українських лікарнях є інфекційні бокси, запевняє МОЗ. Система діагностування захворювання налагоджена. Кінець цитати.
От, я ж про те й кажу. Звичайно, я можу теж сказати, що в нас там така кількість лікарень і так далі. Де вони є? От мені конкретно цікаво.
Ну, інфекційні лікарні, ні?
Ну, хто знає, де вони є в області? От ви скажіть мені, ви знаєте, де в Києві знаходяться лікарні, куди можна звертатися?
Ну, Громашевського, ні, якщо не помиляюсь.
Ну, одна з них, мабуть, Громашевського. Друга – Олександрівська лікарня, так. І так далі. Було би чудово, якщо Міністерство охорони здоров'я нарешті почне комунікувати, зробити інтерактивну карту, в кожній області показати. От у нас є там 4, 5, 3 лікарні, які обладнані. Тим, там є те, лікарі навчені. Не хвилюйтесь. Розумієте, це потрібно зробити для того, щоб люди зараз теж не панікували. Коли людина звертається до сімейного лікаря, вона, звичайно, повідомляє про свої симптоми і так далі. Але що далі буде відбуватися з цією людиною, ми не розуміємо. Куди її повезуть і де їй нададуть допомогу. А так би було наглядно зрозуміло. Мені здається просто, що Міністерство охорони здоров'я не має цієї інформації. Вони нормально її не зібрали і не розуміють, що відбувається.
Пані Ольго, ну ви ж до останнього часу ви були заступ. відсутності навіть міністра. Звісно, тоді не вирував коронавірус у світі. Буквально
так,
минулого року ви ще
прис... Кір.
Ну, як це випробування Україна витримала?
Ви знаєте, це було таке дуже, дуже серйозне випробування для України. І я хочу сказати, що ми тоді працювали просто цілодобово для того, щоб спинити спалах. Перше, що ми зробили, ми запустили спецоперації в областях України з найбільшим поширенням, наприклад, в Львівській області, де ми, по-перше, вивірили, скільки в нас невакцинованих дітей. І от тоді, до речі, про статистику, ми виявили, що невакцинованих дітей в Львівській області було в два-три рази більше, ніж декларувалося до цього. Я думаю, що якби Міністерство охорони здоров'я зараз такими темпами працювало, як ми тоді, ми б зараз мали зовсім іншу картину. Ми довакцинували величезну кількість дітей від кору паротитої краснухи.
Пані Ольга, від коронавірусу поки вакцини немає, не скоро буде.
Так, і до речі, це дуже важливо також розуміти. Немає вакцини, але жодна людина ще від коронавірусу в Україні не померла. Проте я хочу сказати, що від грипу вакцина є. І вже померло більше 50 людей в Україні сьогодні від грипу цього року.
За цей сезон.
Так, за цей сезон. Угу. І я би закликала людей не лише вберігатися від коронавірусу, а й від інших хвороб, від яких вже є вакцини специфічні, які допоможуть не захворіти.
Ну, дивіться, пані Ольга, якщо... Ну, знову ж таки, побачимо, як будуть розвиватися події. Наголошую, що Радіо Свобода готове надати слово представникам чинного керівництва Міністерства охорони здоров'я України, пану Ємцю, новому міністру, пану Ляшку. І будь-кому завжди раді, завжди можемо почути вас і надати можливість висловитися на сайті, в ефірі, в суботньому інтерв'ю, як завгодно. А зараз ми ведемо розмову з Ольгою Стефанишиною. Пані Ольга, якщо буде негативний сценарій, повторюю, не хочу нікого лякати, жодної паніки не треба. То що, можливо, тоді коронавірус, за найгіршого такого розвитку подій, буде для України, я не знаю, як ледь не Чорнобиль свого часу для СРСР. В тому сенсі, що це буде таке поєднання, з одного боку, паніки, і ж не мене ж. Ситуація в Нових Санжарах показала.
Ну, багато хто...
Я не буду наводити приклади, що в Ірані з деякими лікарнями робили. Сподіваюсь, до цього не дійде жодним чином в Україні. Водночас, як ви стверджуєте, комунікації з боку влади досі бракує, медичних проблем, і, ну, ж війна триває, Україна найбідніша держава Європи. Чи таке, те, що я кажу про Чорнобиль, це величезне перебільшення, до такого не дійде?
Я хочу ще додати про корупцію. От зараз, наприклад, у нас є інформація, що Рада національної безпеки і оборони в своєму протоколі зазначила про закупівлю тестів від коронавірусу українського виробника, який на той час навіть не був зареєстрований в Україні. Тому я би хотіла ще зазначити, що мало того, що в нас неспроможне сьогодні Міністерство охорони здоров'я, ми можемо ще стикнутися з тим, що просто будуть красти на цьому всьому. Так? Коли ми ж пам'ятаємо там і флю, коли...
О, свинячий гриб, 2009-2010 рік.
І я думаю, що сьогодні, ну, ми називаємо, якщо чесно, цей уряд Януковича, бо в цьому уряді купа міністрів, які...
Новий уряд, пана Шмигаля.
Так, які або були міністрами при Януковичі, або, ну, в якихось державних
підприємствах. Ну, Кулеба, Пристайка не були міністрами.
Ні,
пан
Кулеба,
Федоров,
Кулеба звичайно, ні. Але кілька міністрів, міністр фінансів, наприклад, міністр охорони здоров'я.
Уманський, ну, він і у Тимошенко працював.
Так, але я хочу зазначити, що в нього були деякі оборудки стосовно, наприклад, дитячої лікарні «Охмадит».
Це так ви вважаєте?
Ні, так там це вже до...
Пан Уманський теж має право висловитися в ефірі.
Звичайно. Але те, що ми побачили з призначенням цього уряду, ми побачили дійсно людей, які працювали ще при тій владі, до Революції Гідності. І це, ну, ганебно.
Ну, пана Ємця, я так грубе слово вживу, не хочу Ємця жодним чином образити. Нового старого міністра, який зараз знов міністр, його ж тоді при Азарові Янукович фактично вигнали. Він 5 місяців, пів
те, що він нічого не зміг зробити. Його і вигнали.
А Богатирьова багато зробила? Вона була довго на посаді.
Я не захищаю Богатирьова. Я вважаю, що всі особи, які були причетні до корупційних схем, а вони були в усіх ланках влади в той час, не мають права займатися державні позиції. До речі, ви знаєте, хто сьогодні заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони? Пан Соловйов – це людина, яка очолювала державну лікарську службу при Азарові. Він також був дуже довго на своїй посаді. І скільки там корупції було в регулюванні фармацевтичного ринку, я думаю, кожен оператор цього ринку може розповісти дуже багато, які побори там взагалі збиралися з операторів ринку. Тому сьогодні те, що відбувається от в охороні здоров'я, в інших сферах, воно також і просякнуто корупцією. І на превеликий жаль, це також буде одна із причин, чому Україна може завалити оцей тест коронавірусом.
Угу. Красти не перестануть, якщо взагалі крадуть, так?
Навіть ну, за такої складної так, ситуації. Що навпаки.
На ваш погляд. Ну, але в принципі, ну щось позитивне є. Все ж таки, давайте нашим глядачам, слухачам, читачам сайту, щось позитивне скажемо з приводу коронавірусу.
З приводу коронавірусу так. Я дійсно хотіла би закликати всіх не відвідувати жодні
мити
заходи,
руки.
Де є багато людей. Так, мити руки. До речі, я думаю, що позитивним взагалі, знаєте, є такий жарт, що коронавірус навчає людей, що таке громадське здоров'я. Громадське здоров'я – це слідкувати за собою, сидіти вдома, коли ти захворів, мити руки. До речі, наші громадяни нарешті зрозуміють, що мити руки – це важливо. Тому я думаю, що оця просвітницька робота, яку зараз ведуть, до речі, не Міністерство охорони здоров'я, здебільшого, а активісти. От наша фракція, ми також зробили дуже багато інформаційних матеріалів, розклеїли просто по всіх містах наші волонтери. Оце важливий такий урок, який ми винесемо. Я дуже сподіваюся, що Україна все-таки не буде серед тих країн, які будуть так сильно вражені коронавірусом, оскільки та система охорони здоров'я, яка в нас сьогодні є, вона, звичайно, не пристосована для того, щоб витримати цей тест. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що реформа охорони здоров'я лише почалася, вона почалася лише на первинній ланці, і тут ми плавно підходимо до того, що буде в Україні з 1 квітня, коли реформа має стартувати на вторинній і третинній ланці. Ось, до речі, пан Ємець, який от сьогодні буквально на фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров'я, я з подивом побачила такий намір продовжувати реформу охорони здоров'я, але додати до неї страхову медицину. Так от я хочу сказати, що це повністю розгортання курсу медичної реформи, яка триває
ви
зараз.
Проти страхової медицини?
Так, звичайно, бо добровільне, бо обов'язкове медичне страхування це якраз і введення взагалі іншої системи, як на ту, яка існує сьогодні. По-перше, обов'язкове медичне страхування передбачає окремий податок з наших зарплат на систему охорони здоров'я. Цей податок при оптимістичних сценаріях має складати близько 14%. Це буде окремий фонд, який буде створений, який, власне, і має акумулювати кошти на медицину. Я не розумію, навіщо це робити. Сьогодні вже є такий фонд, він називається Національна служба здоров'я. Це державна організація, яка оперує всіма коштами в системі охорони здоров'я. З введенням обов'язкового медичного страхування в нас з'являться приватні страхові компанії. А я думаю, що це одна із цілей нинішньої влади – ввести сюди просто приватні страхові компанії, наближені, скоріше за все, до влади, які зможуть ефективно розпоряджатися тими коштами, які будуть стягуватися з наших податків. Тому дуже важливо, щоб та модель, яка почалася в Україні в 2018 році, яку схвалили всі міжнародні організації, вона широко обговорювалася на різних заходах, в тому числі з лікарями, в тому числі з пацієнтами, все-таки почала працювати. Адже принцип медичної реформи, він дуже простий. Це ефективне використання державних коштів, коли гроші ходять за пацієнтом. Це ринковий механізм, який допомагає у державі витрачати кошти в медицині ефективно. Жодне введення страхових компаній, додаткових податків не покращить зовсім цю ситуацію.
Ну, щодо реформи самої, я так розумію, вона в принципі під запитанням, враховуючи ініціативу.
Вона під загрозою.
Під загрозою прямою. Депутати від опозиційного блоку «За життя», так? Вони певну ініціативу виявили. Розкажіть про це. Ви ж там профільний комітет Верховної Ради. Коли буде розгляд, які можливі результати і так далі?
От в п'ятницю розгляд цього питання буде на Комітеті з питань здоров'я нації. Буде розглядатися два документи, зміни до законодавства і постанова, якими фактично хочуть припинити реформу системи охорони здоров'я. Я розумію, що опозиційний блок сьогодні – це є блок, яким керує Російська Федерація в парламенті. І, звичайно, та реформа, яка розпочалася в нас в 2018 році, вже принесла певні результати. 70% українців, які заключили декларацію сімейним лікарем, задоволені якістю послуг. Сьогодні ми почали з первинної ланки, на часі вже вторинна ланка. І якщо там почнуться такі зміни, коли підвищаться зарплати лікарям, коли пацієнти почнуть відчувати, що вони можуть отримати реально безоплатно платні послуги в лікарнях, я думаю, що це буде величезний прорив для України, який не вигідний.
Може бути взагалі безоплатна медицина, якщо речі.
Звичайно. В Росії, до речі, є страхова. І вона не вдалася.
Приватні компанії є там страховки?
Звичайно, вони наближені до влади в Росії. І сьогодні от той же пан Ємець хоче навзяти Україну таку російську модель. Вона там не спрацювала для людей. Вона спрацювала лише для тих осіб, які є при владі і заробляють на медицині сьогодні гроші. Так от я хочу сказати, що те, що в Україні може вдатися медична реформа, дуже невигідно тим, хто не хоче українського успіху і хто не хоче, щоб українські громадяни були задоволені дійсно цими послугами. Ще раз хочу повторити, що суть медичної реформи дуже проста. Проти неї нічого насправді висувати, бо ми маємо кошти, які мають використовуватися ефективно. Прийшов пацієнт в лікарню, отримав послугу, за неї заплатила Національна служба здоров'я в ту лікарню, куди він прийшов. Сьогодні держава платить тим лікарням, де нема пацієнтів, куди пацієнти не ходять. Але ми просто розтрачуємо ці кошти, які, до речі, недостатні в нашому бюджеті, просто дарма.
Пані Ольга, ну яка перспектива, якщо взагалі можливі тут прогнози? Більшість ініціативи ОПЗЖ набере у сесійній залі Верховної Ради? Це ж тільки комітет, а буде ж голосування, судячи з усього.
Я маю надію, що і комітет з питань здоров'я нації, і депутати цього не допустять. До речі, коли президент виступав у парламенті і говорив про медичну реформу, він сказав таку фразу, а куди нам поспішати, яка мене особисто дуже зачепила. Бо я працювала в пацієнтських організаціях, я бачила людей, в яких помирали родичі. Мій батько, до речі, також мало не помер в українській лікарні свого часу, бо йому не могли нормальні послуги надати. І близько 1600 українців щодня помирає від неякісних послуг в медицині. І от я хотіла би президенту сказати з державної статистики.
Чому виявляється ця неефективність?
Від хвороб таких, як туберкульоз, як СНІД, як інші хвороби.
Тобто в інших країнах ці 1600 могли б вижити?
Звичайно. Звичайно. Коли є ефективна медична допомога, людям допомагають вчасно. Ну, ви подивіться на статистику в Україні. Онкологічні захворювання, серцево-судинні. В нас не надають вчасну допомогу. В нас вимагають гроші з людей, які з інфарктом приїхали в лікарню. Людина просто не може їх знайти і помирає. Це ж, це звичайна сьогодні історія для української медицини. І я би хотіла президенту сказати, що кожного дня ми втрачаємо людей, і нам є куди поспішати. Ми маємо реформувати цю систему якомога скоріше. Інше питання, що через кілька днів на сайті президента було повідомлення, що Україна йде правильним шляхом, і медична реформа має продовжуватися.
Є якась можливість там з Володимиром Зеленським якийсь контакт, донести свою думку, комітет ваш? Я так розумію, більшість комітету за продовження, комітету чолюваний паном Радуцьким.
А ми це побачимо на комітеті. Чи більшість комітету в нас за. Я сподіваюся, що комітет підтримає медичну реформу і не дасть руками опозиційного блоку її заблокувати. І я сподіваюся дійсно, що може бути з президентом дискусія про те, яка ж суть медичної реформи. Я мала кілька хвилин розмови з президентом після його виступу, де я його спитала, чому він так сказав. І зрозуміла, що ті люди, які його оточують, не доносять йому правильну інформацію. Він створив групу з почесних так званих лікарів, які мають радити йому, чи варто продовжувати медичну
реформу. Хто це за вашими даними?
Це є на сайті президента, це Бористо Дуров, Ольга Голубовська, до речі, пан Ємець, і так далі. Тобто це такі лікарі, знаєте, які є очільниками найбільших медичних закладів в Україні, які нормально живуть. Якщо відкрити декларацію...
Заклади чи самі лікарі?
Лікарі. Якщо подивитися декларацію пана Тодурова, ви там побачите дуже багато нуликів у його доходах, статках, величезні будинки, машини і так далі. Людина явно себе почуває добре в цій системі охорони здоров'я. В той час, як звичайні лікарі заробляють по 5 тисяч гривень.
Ви ж знаєте, що на це скажуть прихильники Тодурова, їх дуже багато.
Що він хороший лікар.
Прекрасний хірург, так, і звичайно. Має такі талановита така людина, професійно, нормально, законно оплатою, що відбувається?
Законно, так. І не лише він, але і всі лікарі його закладу мають отримувати білу, чисту зарплату. В цьому і є реформа. Це не той перекос, коли царьок, який оточує медичний заклад, отримує мільйони, а його підлеглі отримують по 5 тисяч гривень. Це несправедлива система для лікарів. Це справедлива система лише для однієї людини, яка очолює цей заклад. Так я хочу сказати, що коли ми говорили з паном Зеленським, і він сказав, Ну, це ж несправедливо, що в нас сьогодні деякі лікарі отримують там 20 тисяч гривень, а деякі 5.
Ну, власне, 5. Вашу думку, тільки він не називав, звісно, напевно, прізвище Тодурова та інших відомих лікарів.
Я хочу сказати, що це несправедливо, звичайно. І якщо не продовжити медичну реформу на вторинній третинній ланці, воно так і залишиться. Сьогодні лікарі первинної ланки дійсно заробляють по 20-25 тисяч гривень. Це реформа, там вона відбулася. Для того, щоб лікарі на вторинній третинній ланці почали заробляти нормальні гроші, потрібно продовжити реформу там.
Яка частка взагалі галузі, от ви такі зарплати? 25 тисяч, ви кажете?
Так,
навіть?
Є.
Скільки таких? 5-10% вже після реформи? Наслідки реформи?
Я впевнена, що 90% лікарів первинної ланки сьогодні мають значно вищі зарплати, ніж це було до реформи. Це може бути 18 тисяч, це може бути 20 тисяч, це може бути 25 тисяч. Це все залежить від лікаря, від того, скільки в нього пацієнтів, бо тепер, як я казала, вже є ринковий принцип. Ходять пацієнти до лікаря, він є популярним, він є ефективним.
Він не заробляє.
Він не
заробляє.
В хорошому сенсі слова.
Звісно,
так.
Це ж не
ці гроші
бізнес,
йдуть на лікарню, на розвиток і так далі. До речі, в нас дуже багато сьогодні лікарень почали капітальні ремонти. Так, от я там заходжу в лікарню,
є
свою навіть. Звичайно, вони мають можливість користуватися. Адже в чому важливість? Раніше всі наші лікарні, вони були мали таку форму власності, вони не могли використовувати вільно кошти. От їм сказали там 100 гривень на лампочки і 1000 гривень на зарплати. От, будь ласка, робіть так. Сьогодні наші лікарні перетворюються в комунальні підприємства. До речі, майже всі лікарні в Україні сьогодні вже автономізовані.
Це добре.
І це добре, вони можуть розпоряджатися коштами. Якщо в них є лікар, прекрасний хірург, який може дійсно провести там величезну кількість операцій.
Тодоров прекрасний хірург.
Буде заробляти, але, звичайно, не мільйони, як це.
Пані Ольга, ви говорите, 90% лікарів первинної ланки. А скільки взагалі лікарів в Україні первинної ланки?
Ну, зараз важко
приблизно цифру
сказати. Не можу зараз
це десятки тисяч?
Гадати. Ну, я думаю, що да.
Залишайтеся з нами, друзі, буквально за кілька секунд ми продовжимо розмову з гостею студії, народним депутатом від партії «Голос» Ольгою Стефанишиною.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Ми продовжуємо суботнє інтерв'ю з нашою гостю, народним депутатом від партії «Голос» Ольгою Стефанишиною. Дивіться, пані Ольга, якщо все ж таки ці наміри опозиційного блоку «За життя», те, що ви критикуєте, будуть втілені, Верховна Рада більшості голосів скасує медичну реформу, що далі?
Ми опинимося, перше, в ситуації, коли в Україні не буде зарплат взагалі. Ні для лікарів, ні для медсестер, ні для кого в квітні 2020 року. Скасування медичної реформи призведе до того, що от ми просто сьогодні знаходимося вже всередині березня. Скасувати те, що заплановано з 1 квітня законом, дуже важко, але поламати це дуже легко. Буде колізія в законодавстві, коли невідомо буде взагалі, як витрачати кошти. Раніше вони витрачалися як медичні субвенції, які йшли на кожну область. З 1 квітня цього не буде. В Україні запланована програма медичних гарантій, яка гарантує кожному пацієнту величезну кількість безоплатних послуг. Цим буде розпоряджатися Національна служба здоров'я. І от уявіть собі, що там наступного тижня Верховна Рада каже, ми припиняємо медичну реформу, стане колапс. Жоден медичний заклад не отримає вчасно кошти взагалі на своє існування, бо буде колізія в законодавстві. Вони мають працювати нібито по програмі медичних гарантій, але її вже скасував парламент. Жодні підзаконні акти під це не розроблені, і в нас в квітні буде колапс. Це по-перше, взагалі не буде коштів на медицину, нормально направлено на регіони.
Ви віддаєте належне цій реформі, яку розвивала, називаємо нарешті це прізвище та ім'я, Уляна Супрун. Ви ж замом у пані Уляни працювали, так?
Так, я працювала замом у пані Уляни, але я хочу сказати, що пані Уляна дала поштовх тій реформі, яка виношувалася кілька років до неї. Ідея цієї реформи виникла після Революції Гідності, коли була створена така стратегічна дорадча група, до якої входив, до речі, пан Квіташвілі, і Олег Петренко, і Павло Ковтонюк, і я. Дуже багато людей, які сьогодні в цій сфері працюють. Ми після Революції Гідності, от з моїми колегами з пацієнтських організацій, пішли просто до міжнародних організацій, Всесвітньої організації охорони здоров'я, Світовий банк, і кажемо, що потрібно зробити в Україні, щоб в нас не була така ганебна система охорони здоров'я. Ми почали писати стратегію. Ця стратегія була написана, але...
Ви просто так багато часу, пані Ольга, вибачте, що я вас перебуваю, дивіться.
Ні, я просто хочу сказати, що пані Уляна просто дала поштовх в тому, що підтримали дуже багато людей в цій країні.
Пані Ольга, пані Уляна критикують не лише всі ці пішки олігархічних ЗМІ, і я не буду знову ж таки цитувати те, що вони дозволяли собі на адресу тоді вивого міністра пані Супрун, але і критикують, наприклад, Семен Глузман сидів на вашому місці в суботньому інтерв'ю, люди, яких не запідозриш в тому, що вони не знають, що відбувається в медичній галузі, дуже різко критикували. От що скажете з цього приводу? Не все було ж, можливо, і добре так, тому що вас зараз послухати, все було дуже добре за той період, поки вона
знаєте,
була нового міністра.
Я думаю, що коли Уляну Супрун критикують ті люди, які не можуть уже заробляти на цій сфері, це насправді хороший знак.
Глузман не заробляв на цій сфері.
Глузман є хорошим другом людей, які заробляли на цій сфері. Повірте мені, Уляна Супрун зламала дуже велику кількість корупційних схем. Візьмемо закупівлі ліків. При Уляні Супрун жодна копійка не була перевитрачена в системі закупівель ліків, бо їх закуповують міжнародні організації. До цього, при пані Богатирьовій, до 40% коштів, а це мільярди гривень, розкрадалися на закупівлях ліків. Ви думаєте, ці люди нормально себе почувають, які заробляли на закупівлях? Звичайно, ні. І так в кожній сфері. Боротьба з різними царьками в медичному університеті, так, в інших. Вони ж, звичайно, всі між собою збираються, і в них є спільний ворог, який бореться з корупцією в Україні. Уляну Супрун не люблять ті, хто не хоче жити чесними правилами в Україні. Вона, звичайно, дуже багато зробила. І вона дуже смілива особистість, яка не боялася говорити правду і боротися з корупційними схемами. Ці люди, які наживалися на корупції, звичайно, боряться проти реформи сьогодні.
Пані Ольга, взагалі в Україні, яка вважається не безпідставно найбіднішою державою в Європі, в Україні жертви війни, війни, яка не припиняється, інші проблеми. Хто знає, що принесе коронавірус саме для економіки? У світі бачимо?
Звичайно, звичайно.
Це зрозуміло, що це буде. Притому у нас зараз скільки промислове виробництво падає, якщо не повірити. ВВП перестав рости, ви ж знаєте, валовий внутрішній продукт. Можливо, взагалі в одній сфері, дуже важливій сфері, охорони здоров'я, успішна реформа, коли в інших сферах бачимо, які суди, які правоохоронні органи і так далі, і так далі. Яка боротьба з корупцією в лапках?
Ця реформа, вона про ефективне використання державних коштів, більше нічого. І коли ми кажемо, чи є в Україні гроші на медицину, то потрібно казати, як ми їх використовуємо. Тому ця реформа, вона націлена на те, щоб ті кошти, які є в медицині, використовувалися ефективно.
Щоб їх не крали. Я зараз нікого щоб конкретно їх... немає, без рішення суду це не можна
стверджувати. Щоб їх не лише не крали, а щоб їх не витрачали в пісок. Як я казала, сьогодні дуже багато медичних закладів, які по факту не працюють, але отримують гроші. Є медичні заклади, куди не ходять пацієнти. Є пологові будинки, які, от, наприклад, в Полтавській області, які роблять 10 пологів за рік. Це небезпечно взагалі для людей. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що якщо пологовий будинок не робить 500 операцій на рік, це не ефективно, це небезпечно для здоров'я.
Це не тому, що навіть демографічна криза в Україні і менше народжує дітей, а тому, що просто забагато лікарень, правильно розумієте?
Ну, він розташований десь в якомусь там маленькому містечку, де немає...
І всі отримують зарплату, хай невелику.
Всі отримують не те, що зарплату, там є і прибиральниця, і бухгалтер, і ну, величезний роздутий штат.
А чому так? Головлікар має добрі зв'язки з місцевою владою.
Вона існує, ця лікарня, дуже давно, якось її там побудували. Держава має за це платити. Ми зараз платимо за ліжко-місця. От є там ліжко-місця, держава має за це сплатити. Є там спеціальні тарифи. Реформа в тому, щоб держава не за ліжко-місця платила, а щоб держава платила за конкретні послуги, які використав пацієнт, безоплатно.
Трошки відійдемо від медицини. До вас запитання я не можу це не поставити, як представниці фракції «Голос». Що це таке з партією «Голос»? Святослав Вакарчук перестав бути головою цієї партії. Вже критики Вакарчука, от уже не перший день, все, це політична фіаско, співак не впорався, я цитую їх. І це він викинув білий прапор. Що скажете у відповідь цим критикам?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що нічого екстраординарного насправді не відбулося. І, наприклад, під час виборчої кампанії Святослав Вакарчук не був головою партії. І ним була Юлія Клименко. Після того, як відбулися вибори, Партія прийняла рішення, що Святослав Вакарчук очолить партію. Сьогодні Святослав Вакарчук вирішив дати лідерство іншим членам партії. Це нормальна практика, коли у партії є ротація так керівництва. І ми за те, щоб насправді всі, хто хоче, мав можливість проявити свої лідерські якості. Кіра Рудик – прекрасний менеджер. Вона є людиною, яка створила величезну IT-компанію, яку потім в результаті за мільярд доларів купив Amazon. Вона є успішною підприємницею і тою людиною, яка вміє дуже добре будувати процеси.
Пані Ольга, при всій повазі до пані Кіри, голосували виборці за Святослава Вакарчука? Це все одно, щоб Зеленський раптом до президентства свого, якби він був депутатом, уявимо собі, він би, «Слуга народу» – це не Зеленський. Ну, це ж нонсенс.
Ну, Зеленський не є головою партії.
Не є. Але отожній це так. Він капітан команди, скажімо так.
Звичайно.
Так і Вакарчук був до останнього часу.
Святослав Вакарчук нікуди не йде з політики.
А який статус тепер буде?
В політиці, він буде народним депутатом. Він буде, звичайно, для нас лідером, який буде брати участь у всіх наших подіях.
Україна не держава, не знаю, там, Німеччина, Британія, Іспанія теж, де при всіх проблемах, частих виборах і так далі, є усталена демократична традиція, яка вже існує десятиліттями. Україна все одно досі пострадянська держава, яка з цього посталка.
Ми маємо рухатися до кращих практик.
Ви говорите вождь. Добре, не вождь, не цар, це не Росія, але все-таки, хочете ви чи ні, ви це прекрасно знаєте, виборець орієнтується на лідера партії.
І лідер з нами лишається, він нікуди не йде. Хочу запевнити, що Святослав Вакарчук лишається в політиці, він лишається членом партії «Голос».
Чи не є це рішення? Ну, ви ж 10-й номер, так, у вас був у виборчому списку?
У мене так.
Просто є соцдання, ви знаєте їх результати. Яка динаміка популярності, скажімо, серед електорату партії «Голос»? Вона постійно знижується.
Ну, вона різна в різних опитуваннях, і насправді для нас важливо не те, як наш рейтинг розвивається, а те, як ми виконуємо свою роботу. Звичайно, і ми вважаємо так, що позиція Кіри Рудик сьогодні є надважливою, і вона посилить партію. Кіра, як я вже казала, є прекрасним менеджером, і це те, чого сьогодні потребує наша партія для того, щоб далі розвиватися. Будуть місцеві вибори, і нам потрібно, щоб сильний менеджер управляв цими процесами.
Дивіться, коли були оці минулого року вибори до Верховної Ради, були різні прогнози перед початком роботи цієї радикально оновленої Ради. Ну, не радикально, але значно оновленої. І не виключалося, от була така одна з припущень, інтриг, якщо завгодно, в хорошому сенсі слова, якщо воно взагалі існує. З ким буде провідна партія, яка має монобільшість «Слуга народу» Володимира Зеленського, блокуватися в разі критичних ситуацій? Ну, зрозуміло, спочатку був турборежим, ухвалювали все, потім було не все так добре для «Слуги народу». Зараз вже чимало випадків, коли «Слуга народу» блокується не з «Голосом», а з тим же ОПЗЖ.
Да, це жахлива історія.
І це як, на ваш погляд, зараз, після зміни уряду і так далі, як ця тенденція?
Ця тенденція, вона просто прорвалася, я вважаю, от саме під час призначення цього уряду, і було очевидно, що і зняття генерального прокурора, і призначення нового уряду – це змова між «Слугами народу» і ОПЗЖ. Звичайно, не всі депутати в «Слузі народу», я сподіваюся, чи цим задоволені.
Ще важлива річ, уточнення, оскільки не всі, наприклад, за відставку Рябошапки голосували генпрокурора колишнього вже.
Так, це було дуже показово.
Тобто не змогла «Слуга народу» своєю тільки монобільшістю скористатися.
Слуга народу не змогла, і вони використали ресурси, на превеликий жаль, блоку проросійського, який сьогодні.
Тобто партія «Голос» стає опозиційної сили?
Ми декларуємо свою позицію так. Ми критикуємо всі ініціативи, які несуть шкоду державі, ми підтримуємо те, що дійсно є корисним. Це нормальна конструктивна позиція, яку наша фракція сповідує з самого початку і продовжує сповідувати. Звичайно, ми радикально проти тих змін, які відбулися минулого тижня, і призначення уряду, і зняття генерального прокурора. Ми цю позицію також дуже, я думаю, висловили артикульовано.
Ну і от завершимо розмову нашу все ж таки темою номер один. При всій важливості зміни уряду в Україні, інших питань, хіба ще війна тільки залишається, звісно, проблемою номер один, а зараз проблема номер два – коронавірус. Подобається це чи ні? І от у Фейсбук ви опублікували такий, я не знаю, можна вживати це слово, рейд в хорошому сенсі, знову ж таки. Ті же Буерці на Київщині та інші. Аптеки починають продавати ну як це називається, ліки з профілактики від коронавірусу.
Так, це була дуже така дивна новина, коли мені написали, от просто спитали, це правда, що є ліки для профілактики коронавірусу. Я-то знаю, що Всесвітня організація охорони здоров'я – це еталон рекомендацій по коронавірусу, які пишуть, що ліків для профілактики коронавірусу і для лікування коронавірусу не існує. Тому, звичайно, мені було цікаво, що там за аптеки, що вони взагалі продають, і ми туди поїхали подивитися. Це виявилось дійсно фуфломіцина, це ліки з недоведеною ефективністю, різна гомеопатія, яку парять просто громадянам по 150 гривень і кажуть, що от, боярка, будь ласка, беріть, боярка, так. І для мене це було дуже показово, я хотіла би, щоб про це дізналося якомога більше людей, щоб просто не велися, це дійсно провокація, це дійсно маніпуляція, не існує ліків для профілактики коронавірусу.
Це яка відповідальність, якщо буде доведена? Кримінальна в тому числі, адже люди вірять, платять гроші, можливо, навіть хтось на це позариться, скажімо так, і справжніх засобів профілактики від коронавірусу
по-перше,
не вживе.
Хочу сказати, що аптека погодилась зняти це оголошення.
Вона одна така була там?
Мені відомо про одну, може не одна, але от в Боярці ми помітили лише одну таку аптеку. Вони зняли це оголошення, вибачилися, сказали, що більше так робити не будуть, але ми будемо, звичайно, я написала вже заяви в відповідні органи для того, щоб, хоча б почали, по-перше, перевіряти такі аптеки. Я думаю, що під час коронавірусу це буде не єдиний випадок, а по-друге, накладали штрафи.
Ну і на сам кінець, от підсумовуючи, деякі навіть політики, ніби жартома говорять, цибуля допоможе, я не знаю, проти коронавірусу, як профілактика. Як оце все? Просто вітаміни вживати. Хай там не буде на них написано проти коронавірусу. Мовляв, це підживлює організм.
Це хіба що можна вживати для того, щоб ви собі вірили, що у вас не буде коронавірусу, бо насправді медично це не доведено. І звичайно, що профілактика коронавірусу, як я вже казала на початку, це чисті руки, це дотримання дистанції мінімум 1 метр, то й більше з тими людьми, які є, в яких є ознаки захворювання, це залишайтеся просто вдома і не ходіть на ці публічні заходи. Ну і звичайно готувати там їжу, рибу, м'ясо добре для того, щоб також запобігти коронавірусу.
І звісно, найголовніше дбаємо про наших матерів, бабусь, батьків, дідусів. Вони в особливій групі.
Так,
ризикуючі.
З ними обов'язково треба поговорити, розказати їм ці методи і краще літнім людям лишатися вдома і відпочивати поки що.
Ольга Стефанишина, гості студії Радіо Свобода. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Звісно, бажаємо всім здоров'я. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.